Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεκκρατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα η κομπή Αγώνες στο Επίκεντρο κοντά σας, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, θα παρουσιάσουμε όλη την δράση του ερωτικού λαϊκού κινήματος με όλη την θεματολογία του τριημέρου. Στο μικρόφωνο, την ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά και σήμερα θα βρίσκονται οι Βρετανοί Queen. Θα συνεχίσουμε έτσι αυτό το μίνι αφιέρωμα στο σπουδαίο αυτό συγκρότημα. Σήμερα θα ακούσουμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το A Day at the Races, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου του 1976. Οι Queen, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1970 στο Λονδίνο, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Φυσικά η εμβληματική φιγούρα του Freddie Mercury μας λείπει ήδη από το 1991. 15 άλμπουμς κυκλοφόρησαν στην πολύχρονη καριέρα τους. Πολύ μεγάλες επιτυχίες, τα περισσότερα από αυτά πλατινένια. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το 5ο άλμπουμ των Queen και ξεκινάμε. Yeah. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Queen, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μου όπως κάνουμε κάθε φορά με τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις γιατί λίγο πριν ανακοινώθηκε ότι διαλύθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου στο Ισραήλ. Θα το πούμε πιο αναλυτικά αυτό στη συνέχεια. Η κατάσταση λωρίδα της Γάζας παραμένει δραματική. Συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού καθημερινά από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Εχθές Κυριακή 41 άνθρωποι, τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ σήμερα τα ξημερώματα άλλοι 5 νεκροί προσθέθηκαν στους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους εξαιτίας της Ισραηλινής επιδρομής. Και οι 5 νεκροί είναι από την πόλη της Γάζας, που σε από 2 διαφορετικές ενοικίες της πόλης της Γάζας που βομβαρδίστηκε και σήμερα. Όσον αφορά το συνολικό απολογισμό των θυμάτων, από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 37.337 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 85.299. Σε αυτά τα νούμερα φυσικά δεν υπολογίζονται τα χιλιάδες θύματα που βρίσκονται ακόμα θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Συνεχίζουμε με τις δραματικές επιπτώσεις που έχει για τους Παλαιστίνους η βάρβαρη δολοφονική επίθεση του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνους πρόσφυγες, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της το περασμένο Σάββατο, προχθές, 15 Ιουνίου, περισσότερα από 50.000 παιδιά στη λωρίδα της Γάζας χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη καθώς αντιμετωπίζουν κίνδυνο οξύ υποσιτισμού. Στο μεταξύ, μέσα στο ίδιο το Ισραήλ είχαμε πολύ μαζική διαδήλωση, ακόμα μια μαζική διαδήλωση, αυτή τη φορά προχθές Σάββατο βράδυ στο Τελ Αβίβ αλλά και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ, εκεί που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απαιτώντας να κλειστεί από την κυβέρνηση συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Οι συμμετέχοντες κινητοποιήσεις απέτησαν από τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στον πολιορκημένο και ερυπωμένο Παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνους κρατούμενους σε Ισραηλινές φυλακές. Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο φόντο της αποχώρησης από την κυβέρνηση του πρώην στρατηγού Μπένι Γκάντς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέλυσε το εξαμελές Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου. Όπως δήλωσε πριν από λίγο, Ισραηλινός αξιωματούχος. Στο φόντο βέβαια διεργασιών που γίνονται και εντός Ισραήλ, όσον αφορά την πορεία των επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Αν υπάρξει κάποια νεότερη είδηση θα την ανακοινώσουμε στο πλαίσιο της εκπομπής μας. Λοιπόν, να περάσουμε στα δικά μας. Η πρώτη είδηση βέβαια έχει να κάνει και με τη συνεχιζόμενη σφαγή των Παλαιστινίων, καθώς είχαμε την περίπτωση, την πιθανότητα, ένα πλοίο και συγκεκριμένα το πλοίο Αλτέρ να ξεφορτώσει πολεμικό υλικό στο λιμάνι του Πειραιά. Με το που έγινε γνωστή η είδηση ήδη από την Παρασκευή αργά το απόγευμα, κάτω από την αποφασιστική στάση του σωματείου ΕΔΕΠ, των λιμενεργατών της Κόσκο, που καλούσαν στην συγκέντρωση για το Σάββατο το μεσημέρι, ώστε να αποτραπεί ο ελιμενισμός του συγκεκριμένου πλοίου. Κάτω λοιπόν από αυτή την αποφασιστική στάση του σωματείου, το πλοίο αναγκάστηκε να αλλάξει την πορεία του και να δέσει σε κάποιο ιταλικό λιμάνι. Πρόκειται για μια αγωνιστική στάση του συγκεκριμένου σωματείου, το οποίο αποτελεί παράδειγμα για την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα άλλαξε πορεία το πλοίο και λιμενίστηκε στο λιμάνι της Gioia Tauro στην Νότια Ιταλία. Έτσι λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε και η κινητοποίηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ υπογράμμισε ανακοίνωσή του πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές νίκες που έχει πετύχει στην δεκαετή αγωνιστική του πορεία. Ταυτόχρονα κάλεσε τους Ιταλούς συναδέλφους να κάνουν το ίδιο με το σύνθημα του κόσμου λιμενεργάτες μια γροθιά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. To me.
is it counting the hours day by day?
Πάμε τώρα σε δύο εργατικά ατυχήματα που κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή έχουμε και μία τέτοια είδηση, τουλάχιστον μία τέτοια είδηση, δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, εξαιτίας της ασυδοσίας από πλευράς των εργοδοτών, της μη λήψης μέτρων προστασίας και υγείας των εργαζομένων, προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. Το πρώτο εργατικό ατύχημα έγινε στην Θεσσαλονίκη, όπως καταγγέλει το ΣΕΤΕΠΕ, το Σωματείο δηλαδή Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τουριστικών και Επιστημιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πειραιάς και Χαλκιδικής. Και ενώ όλες αυτές τις μέρες τα συνδικάτα αυτά τονίζουν την ανάγκη προστασίας των διανομέων και των τελιβεράδων που αναγκάζονται σε συνθήκες καύσωνα να κυκλοφορούν στον δρόμο, τέτοιο περιστατικό είχαμε στην πόλη στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας διανομέας τράκαρε εν ώρα εργασίας και ενώ δούλευε στις συνθήκες καύσωνα, έχοντας να βγάλει δεκάωρη βάρδια, όπως καταγγέλει το συνδικάτο. Μάλιστα, ο εργοδότης του προσπάθησε να μην το περάσει καν ως εργατικό ατύχημα. Το δεύτερο και πιο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε εχθές Κυριακή τα ξημερώματα στην Θεσπρωτεία, συγγνώμη, διορθώνω, στην Έτωλα Κανανία, όταν ένας 55χρονος εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας τραυματίστηκε ενώ εργασίας εχθές τα ξημερώματα. Βρισκόταν έξω από το Δημοτικό Σχολείο Κατούνας, μετέφερε κάδο απορριμμάτων στη θέση του, ενώ τον είχε αδειάσει στο περιβαλλοντοφόρο όχημα. Εκείνη την ώρα ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που έκανε οπισθοπορία τον χτύπησε. Αρχικά ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και από εκεί σε νοσοκομείο στην Πάτρα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του. Εκείνος συλλέπεται σε σοβαρή κατάσταση. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στον 55χρονο συνάδελφο. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ από την Έτωλα Κανανία, να πάμε στην Μεσσηνία. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν δύο συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν διατελέσει πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Διώξεις αντιμετωπίζουν και τα μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, διότι σε συνεδριάσεις του σώματος το 2015, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνησαν να αποδοθεί επίδομα που διεκδικούσαν και δικαιούνταν οι εργαζόμενοι του χώρου. Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη πραγματοποιήθηκε από την εισαγγελία μετά από καταγγελία και οι δύο τότε πρόεδροι του σωματείου οδηγούνται στο εδόλιο αύριο Τρίτη. Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την δίωξη των δύο συνδικαλιστών εξέδωσε το Σωματείο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας, στο οποίο καλεί στη συγκέντρωση αύριο στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Forever, Από την Μεσσηνία να πάμε στη Ρόδο, εκεί όπου η εργοδοσία των ξενοδοχείων της πρώην FTI, του γερμανικού ομίλου, τουριστικού πράκτορα, ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πάροχος στην Ευρώπη, που πρόσφατα κήρυξε πτώχευση. Τα ξενοδοχεία λοιπόν της πρώην FTI πιέζουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν νέες συμβάσεις εργασίας χωρίς την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Αυτό καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ξενοδόχων Υπαλλήλων. Μάλιστα, καταγγέλει επίσης ότι η εργοδοσία φτάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι όποιος δεν υπογράψει την σύμβαση θα έχει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, πριν περάσουμε στις σημερινές δράσεις. Στην Πάτρα λοιπόν, εκεί όπου το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πήρε μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία προχθές Σάββατο, με συμμετοχή συνδικαλιστών και απλών εργαζόμενων, το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε θελοντική αιμοδοσία που οργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με τη συνεργασία της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία αγκαλιάστηκε από τα σωματεία της πόλης, είναι η δημιουργία τράπεζας αίματος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τις εξουσιαμένες ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, αλλά και όσων έχουν ανάγκη. Παράλληλα, όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δημήτρη Μαρμούτα, στόχος είναι η πραγματοποίηση θελοντικής αιμοδοσίας τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my heart of me. Και πάμε λοιπόν στις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την δεύτερη 24ωρη απεργία, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Φάγε μέχρι τις 12 το βράδυ, απαιτούντας την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Η απεργία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, 14 Ιουνίου, ενώ σήμερα το μεσημέρι στη 1:30 πραγματοποιήθηκε και νέα γενική συνέλευση των εργαζομένων στη Φάγη για να εκτιμηθεί η κατάσταση ανάλογα και με τη στάση που θα τηρήσει η εργοδοσία. Περισσότερα θα ακούσουμε και το τι έγινε στη σημερινή γενική συνέλευση στην εκπομπή που ακολουθεί στις 7 ώρα το απόγευμα εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλατος Τροφιμού και Ποτών Αττικής. Στη Θεσσαλία θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς σήμερα το πρωί ο Ρίζος Μαρούδας και ο Στέλιος Τσικριτσής, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, βρέθηκαν στο τμήμα της Τροχέας της ΠΑΘΕ Αθήνας Θεσσαλονίκης, Εθνικής Οδού δηλαδή Αθήνας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο προκατακτικής εξέτασης για τον μπλόκο που στήθηκε στον Πλατήκαμπο Λάρισας. Σε μια προσπάθεια που εκδηλώνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας να στηθούν νέα αγροτοδικεία με εντολή προφανώς της κυβέρνησης. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης για παραβίαση του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα για παρακόλληση συγκοινωνιών, θα κριθεί αν θα κατηγορηθούν ο Ρίζος Μαρούδας και ο Στέλιος Τσικριτσής και θα φανεί αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει να στηθεί νέος γύρος αγροτοδικείων στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε, σε όλη τη χώρα που στήθηκαν αγροτικά μπλόκα. Από την Θεσσαλία να έρθουμε στην Αθήνα, καθώς είχαμε σήμερα στη Νέα Ιωνία κινητοποίηση στο νοσοκομείο Αγία Όλγα από το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου ενάντια στις επικείμενες απολύσεις του προσωπικού, 30 εργαζόμενων συγκεκριμένα που δουλεύουν στην υπηρεσία σύντησης και στην υπηρεσία φύλαξης του νοσοκομείου. Αντίθετα, όχι μόνο απέτυχαν να ανακληθούν, να μην γίνουν μάλλον αυτές οι απολύσεις, αλλά και να μονιμοποιηθούν καθώς είναι συμβασιούχοι. Στο πλευρό των υγειονομικών του Σωματείου Εργαζομένων Αγία Όλγα βρέθηκαν και εργατικά σωματεία και συνταξιουργικοί σύλλογοι και σωματεία από την περιοχή της Νέας Ιωνίας και εκπρόσωποι άλλων μαζικών φορέων του λαϊκού κινήματος της πόλης. Από τον κλάδο της δημόσιας υγείας να πάμε στον κλάδο της δημόσιας παιδείας. Σήμερα Δευτέρα στο Δημαρχείο της Δάφνης στη 1 το μεσημέρι είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών του Συλλόγου ο Μακρυγιάννης αλλά και γονέων απαιτώντας να δοθεί ουσιαστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του πρώτου και του τέταρτου νηπιαγωγείων ημιτού, το οποίο με βάση του σχεδιασμού που υπάρχει ενδέχεται να συστεγαστούν μαζί με το Γενικό Λύκειο του Ημιτού. Ένα σχεδιασμό βέβαια που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. στο χώρο των ΟΤΑ θα πάμε τώρα, στη Θεσπρωτεία συγκεκριμένα, εκεί όπου ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομό της Πρωτείας καλεί σήμερα σε 7.30, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, μπροστά στο Δημαρχείο Ιγουμενίζα σε συγκέντρωση, καθώς επίκειται να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Ένας οργανισμός που πρόκειται να συρρυκνώσει περαιτέρω τις δομές του Δήμου Ιγουμενίτσας. On your stone, then learn how to teach, then forgot how to love. Λοιπόν, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στο Υπουργείο Εργασίας είναι σε εξέλιξη συνάντηση αντιπροσωπείας από τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ με τη νέα Υπουργό Εργασίας. Πρόκειται για συνάντηση που είχε προσδιοριστεί στην κινητοποίηση της περασμένης Παρασκευής. Πρόκειται για μία ακόμα πρωτοβουλία των σωματείων της ΛΑΡΚΟ προκειμένου να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διαλόγου με την κυβέρνηση στο πλαίσιο του αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ εδώ και 4,5 χρόνια να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ με όλους τους εργαζόμενους και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη περιοχή των χωριών της ΛΑΡΚΟ. Αύριο λοιπόν είναι η νέα συγκέντρωση που θα γίνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, με αφορμή την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει εργαζόμενοι για να μπορέσουν να παραμείνουν στις εργασίες και στον τόπο τους. Μαζική κάθοδος αναμένεται και με τη συνδρομή των εργατικών κέντρων της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ. Μαζική κάθοδος λοιπόν στην Αθήνα με πούλμαν για να περασπιστούν το δικαίωμά τους στην εργασία, τις ζωές και τα χωριά τους που ερημώνουν. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και ήδη δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εκδώσει ψηφίσματα αλληλεγγύης και καλούν στην κινητοποίηση αύριο στις 10 το πρωί, παραλαμβάνουμε, στα δικαστήρια Ευελπίδων. Του φαρμάκου να πάμε τώρα. Το σωματείο εργαζομένων στην Pfizer Ελλάς θα πραγματοποιήσει, έχει κηρύξει 2 οριστάσεις εργασίας για μεθαύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου από τις 11 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενης από το GBS και καλώντας σε συγκέντρωση που θα γίνει στην κουζίνα αναψυκτήριων από την πλευρά του Σκλαβενίτη. Μιλάμε για την απόλυση συνδικαλίστριας εργαζόμενης στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την σχετική αναφορά στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου την περασμένη Παρασκευή. Μεθαύριο λοιπόν 2 ώρες στάσης εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων στη Pfizer. Το Σωματείο διεκδικεί την ανάκληση της εκδικητικής απόλυσης εργαζόμενης, ενώ έχει ήδη καταθέσει καταγγελία και στην επιθεώρηση εργασίας. Την ίδια μέρα το απόγευμα εδώ στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης με απόφαση του σωματείου τους, απαντώντας δυναμικά στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για να διαλυθούν 75 κέντρα πρόληψης σε όλη τη χώρα. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο των πληστηριασμών. Μεθαύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου εδώ στην Αθήνα η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πληστηριασμούς καλεί σε νέα κινητοποίηση στις 4 ώρα το απόγευμα στην εταιρεία του Βάλιο στην Καλλιθέα για να βάλουμε εμπόδια στους σχεδιασμούς αρπαγής λαϊκών σπιτιών. Η Επιτροπή του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών καλεί στην κινητοποίηση σωματεία και μαζικούς φορείς της Αττικής να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και εκεί εργατικά σωματεία, σύλλογοι γυναικών και άλλοι μαζικοί φορείς καλούν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να αποτραπεί έξωση εργαζόμενης και των παιδιών της από το σπίτι τους. Θα γίνουν μάλιστα 2 κινητοποιήσεις μεθαύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου σε 7.30 το απόγευμα στην Οδό Εθνικής Αντίστασης και Αντώνη Τρίτση στον Εύωσμο και την 5η 20 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο σπίτι της οικογένειας. Αλλάζουμε θέμα. Το διήμερο 19 και 20 Ιουνίου, Τετάρτη και Πέμπτη στην Πάτρα, η Αγωνιστική Δημοτική Αρχή της πόλης, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ, πραγματοποιεί μαθητικό φεστιβάλ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, έχοντας στη συνεργασία τη συμμετοχή και τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος κατά των Ναρκωτικών και της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας. Θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, αθλητικοί αγώνες, συναυλίες κλπ. We'll be right back. Διώξεων συνέχεια, φίλες και φίλοι, για συνδικαλιστές. Έτσι λοιπόν την 5η 20 Ιουνίου σε δίκη σέρνεται η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Αφροδίτη Ρέτζιου με την κατηγορία ότι δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του νόμου Χρυσοχοΐδη για περιορισμό των διαδηλώσεων στη διάρκεια της καραντίνας. Θυμίζουμε, η Ιωνική είχε προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Σεπτεμβρίου του 20 στο Υπουργείο Υγείας με αίτημα μέτρα προστασίας υγείας και της ζωής του λαού μέσα στην πανδημία. Για αυτή λοιπόν την κινητοποίηση διώκεται η Αφροδίτη Ρέτζιου. Το ΠΑΜΕ καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε συγκέντρωση αλληλεγγύης ενάντια στην καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων. Η συγκέντρωση θα γίνει στα δικαστήρια Ευελπίδων την 5η 20 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης τώρα 20 Ιουνίου στις 7 η ώρα μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα θα έχουμε κινητοποίηση που οργανώνεται από μια σειρά σωματεία, φορείς και συλλόγους ατόμων με αναπηρίες. Μια πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνων Αναπήρων και του Νέου Συλλόγου Ανίων Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής Καινήσων. Με αφορμή τα πολλά και οξύτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι και οι οικογένειές τους. Την κατάργηση του φορολογικού νόμου της κυβέρνησης που εκτοξεύει την φορολελασία των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών απαιτεί η Ομοσπονδία Επιτεχνικών Σωματείων Αττικής, καλώντας και σχετική κινητοποίηση που διοργανώνεται για τις 26 Ιουνίου στις 7 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Το Σάββατο το πρωί στην ίσο Καλόλυμνο της Καλύμνου εντοπίστηκαν 31 πρόσφυγες και μετανάστες. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού που εντόπισε τους 31 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 11 άνδρες, 5 γυναίκες και 15 ανήλικοι. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου. Ένα ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Αυτά και από το συγκεκριμένο θέμα και πάμε τώρα να δούμε στον Εύρο σε μια άλλη είδηση. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από έντονη χαλαζόπτωση προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες του νομού Εύρου και συγκεκριμένες περιοχές του Δίδυμου Τείχου αλλά και της Ορεστιάδας μετά από έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, φίλες και φίλοι, το Σάββατο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δροσάτο Καλαβρίτων του νομού Αχαΐας. Το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε δύο ακόμα πυρκαγιές, η μία στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων και η άλλη στην περιοχή Λεύκη Καβάλας. Επίσης το Σάββατο απόγευμα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ποντοϊράκλια Κιλκής. Ενώ σήμερα Δευτέρα έχουμε την εκδήλωση δύο πυρκαγιών λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η πρώτη πυρκαγιά ήταν και σε δασική έκταση στην περιοχή Αλιμάκη Μεσσηνίας. 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήματος και 3 αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεσή της, έχοντας και τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων των ΟΤΑ. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγκρή Νάξου. Εκεί επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και εκεί οι ΟΤΑ συνδράμουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Τώρα, για αύριο 3η 18 Ιούνιου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το νομό Αττικής και το νομό Εύβοιας. Είχαμε αυτά από τις πυρκαγιές, είχαμε και μια σεισμική δόνηση σήμερα το πρωί στις 9 και 17 μεγέθους 3,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων Ζακύνθου. Κλείνουμε με δύο ειδήσεις από το εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Ινδία, εκεί όπου επιβατικό τρένο χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχεία στην πόλη Νταρζίλινγκ, στο ανατολικό κρατήδιο της Δυτικής Βεγγάλης. Αξιωματούχος τοπικής αστυνομίας έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς. Και τέλος, στο Εκουαδόρ, μεγάλο μεγέθους κατολίσθηση στο κεντρικό τμήμα της χώρας και συγκεκριμένα στην περιοχή, στην πόλη Μπάνιος Δε Άγουα Σάντα, αυτή επλήγει από την κατολίσθηση, στήριξε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, περίπου άλλοι 30 αγνοούνται, σύμφωνα με τη Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων του Ισημερινού. Παράλληλα και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής υπάρχουν ιδιαίτερα αντίξιους καιρικές συνθήκες με ισχυρές βροχοπτώσεις, κίνδυνο πλημμυρών σε Ελ Σαλβαδόρ, ενώ στη Γουατεμάλα ακυρώθηκαν αρκετές πτήσεις. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Υπενθυμίζουμε το αυριανό αγωνιστικό ραντεβού 10 η ώρα το πρωί, όλοι αύριο στα δικαστήρια Ευελπίδων, να συμπαρατασταθούμε στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, τη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια. Οι Queen μας κράσαν και σήμερα μουσική στροφή. Ακούσαμε το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το A Day at the Races του 1976, με το τραγούδι You Take My Breath Away. Σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλους. You take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismissed me from your love. You take my breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you any way you go. Take my breath away.